Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, iată câteva titluri. Situația politică din România pusă în cauză de premier la Zagreb. Un reportaj cu un lăutar cu vechi state de serviciu. Parlamentul Rusiei critică Statele Unite pentru amestec în afacerile interne ruse. Iar la rubrica de cultură, cu pianista Luiza Borac, recompensată cu premiul BBC Music 2007 pentru cel mai bun disc la categoria instrumental. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Încercarea premierului Călin Popescu-Tăriceanu de discreditare a președintelui României în contextul discuțiilor de la Zagreb cu vicepreședintele Comisiei Europene, Franco Frattini, este o probă de irresponsabilitate politică, se spune într-un comunicat al administrației prezidențiale de la București. După întâlnirea cu Frattini, premierul Tăriceanu a afirmat că Traian Băsescu a fost prea puțin interesat de problemele fundamentale ale românilor și ale României și s-a implicat în conflicte și lupte care nu au făcut decât să creeze clivaje în interiorul societății. Amănunte în timpul acestui program. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a refuzat să răspundă la întrebarea dacă va candida la alegerile prezidențiale în cazul unei demisii a președintelui Traian Băsescu, precizând însă că Traian Băsescu însuși ar trebui să nu mai candideze dacă va demisiona. Premierul a mai spus că o eventuală demisie a șefului statului nu va schimba opțiunea parlamentarilor PNL privind votul pentru suspendarea lui. Pe de altă parte, vicepreședintele PNL Eugen Nicolaescu a declarat la o conferință de presă la Târgu Mureș că premierul Călin Popescu-Tăriceanu este un potențial candidat al liberalilor în eventualitatea convocării de alegeri prezidențiale anticipate. Întruniți în sesiune extraordinară pentru a condamna atentatul cu bombă care a avut loc ieri în Parlamentul de la Bagdad, parlamentarii irachieni au făcut un apel la unitate. Vicepreședintele Irakului Adel Abdul Mahdi a declarat cu această ocazie că toți irachienii, indiferent dacă sunt sau nu în guvern sau dacă iau parte sau nu la procesul politic, trebuie să conlucreze pentru găsirea unei soluții care să ducă la reconcilierea națională. O grupare irachiană afiliată la rețeaua teroristă Al-Qaeda și-a asumat responsabilitatea pentru atentatul sinucigaș de ieri. Inițial s-a spus că 8 persoane au fost ucise în atac, dar cifra a fost corectată. Autoritățile au anunțat că atentatul a făcut o singură victimă. Unul din cei mai importanți jurnaliști iranieni, Ahmad Zeidabadi, i-a trimis liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, o scrisoare deschisă în care l-a întrebat de ce criticile la adresa acțiunilor și deciziilor sale sunt interzise în Iran. Zeidabadi l-a mai întrebat pe Khamenei de ce trebuie iranienii să împărtășească punctele sale de vedere cu privire la chestiunea nucleară. Jurnalistul și-a exprimat de asemenea regretul că aceia care se pronunță pentru flexibilitate în această problemă sunt catalogați de dușmani ai statului. Consiliul de administrație al Băncii Mondiale urmează să ia o decizie în legătură cu scandalul în care e implicat președintele băncii Paul Wolfowitz. Wolfowitz a aprobat promovarea și mărirea salariului uneia din angajatele băncii, care îi este iubită, fără aprobarea Comisiei de Etică sau a șefului Consiliului de Administrație. Wolfowitz și-a cerut scuze public, dar Asociația Angajaților Băncii a cerut demisia președintelui Băncii Mondiale.
Mulțumesc, Lucian. Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un comunicat al administrației prezidențiale de la București exprimă astăzi, citez, o reală îngrijorare față de ceea ce numea tendința evidentă a primului ministru Călin Popescu-Tăriceanu de a exporta tensiunea politică internă. Premierul este acuzat pur și simplu de, citez din nou, încercarea de discreditare a președintelui României în contextul unei întâlniri la Zagreb cu domnul Franco Frattini, vicepreședinte al Comisiei Europene, comisar pentru justiție, securitate și libertate. O probă de irresponsabilitate politică, se spune în comunicatul de presă. Radu Stănescu, să recapitulăm întâi faptele.
Premierul român Călin Popescu Tăriceanu a lansat astăzi de la Zagreb, Croația, spre știința Uniunii Europene, un atac de o virulență fără precedent la adresa președintelui Traian Băsescu. Tăriceanu a spus, spre exemplu, că președintele caută tot felul de formule politicianiste pentru a-și păstra scaunul și este mai puțin interesant de reprezentarea intereselor României, astfel încât probabil că acum a venit momentul să plătească pentru această atitudine. Șeful guvernului de la București a făcut aceste declarații cu prilejul unei întâlniri în capitala Croației cu comisarul european pentru justiție Franco Frattini, cu care a discutat despre situația politică internă din România. Premierul Tăriceanu i-a mai explicat lui Frattini că rolul unui președinte este acela de a reprezenta țara și cetățenii, astfel încât să fie coalizate energiile și forțele acesteia pentru a face țara să prospere. Din păcate, președintele a fost prea puțin interesat de acest lucru și s-a implicat cu îndârjire în conflicte, în lupte care nu au făcut decât să creeze clivaje la nivelul societății românești și probabil acum a venit momentul să răspundă și să plătească pentru această atitudine în care a perseverat, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu. Premierul a afirmat că o astfel de atitudine este regretabilă și că va afecta interesele și imaginea României. De asemenea, șeful executivului a pus intenția președintelui de a demisiona în cazul în care va fi suspendat de Parlament pe seama unei atitudini politicianiste. Premierul Tăriceanu a declarat însă că nu vede de ce președintele Băsescu ar trebui să candideze din nou în cazul în care va demisiona. În sfârșit, Tăriceanu a spus că PNL va lua o decizie în ceea ce privește suspendarea de funcția președintelui Băsescu, afirmând că gestul acesta nu este în măsură să schimbe părerea multora din colegii săi liberali. Frattini nu a comentat afirmațiile lui Tăriceanu. Însă, în opinia analiștilor politici, declarațiile de astăzi ale premierului constituie o indicație clară a votului PNL alături de PSD în favoarea suspendării președintelui. În replică, președintele Traian Băsescu a apreciat într-un comunicat de presă că declarațiile premierului de la Zagreb reprezintă un act de irresponsabilitate unic în istoria post-decembristă a României, deoarece provoacă prejudicii nemeritate țării. Băsescu a mai remarcat cu ironie că în ultima perioadă premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat că a renunțat la lupta politică internă și s-a dedicat în exclusivitate binelui public. În acest context, Băsescu a ținut să-i reamintească premierului doar câteva din recentele decizii contrare interesului public pe care le-a adoptat, între care amânarea nejustificată a datei pentru alegerile europarlamentare, ruperea alianței politice în numele căreia a putut prelua funcția pe care o deține în prezent și construirea netransparentă a unei noi majorități. Am încheiat citatul. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După părerea mea, din punct de vedere democratic, se produce un regres, pentru că puterea e asumată în mod netransparent. Electoratul este în mod inadmisibil păcălit, de parcă n-ar înțelege ce se petrece de fapt. Declarația aparține președintelui Băsescu și a fost făcută într-un interviu acordat Corinei Drăgotescu și publicat astăzi de Cotidianul. Un interviu care, fie și pentru afirmațiile despre birocrația ineficientă și adesea coruptă din România, este util de citit. A făcut-o pentru dumneavoastră Sabina Fati, urmărind și efectele amenințării președintelui cu demisia.
Ideea președintelui de a demisiona în cazul în care Parlamentul va vota suspendarea sa a provocat nervozitate în rândurile partidelor, fiindcă în afara formațiunilor populiste, celelalte nu au de fapt candidați pentru alegeri prezidențiale. Mircea Joană, liderul PSD, și Călin Popescu Tăriceanu, șeful liberalilor, pot prelua acest rol, dar după cum arată sondajele, niciunul dintre ei nu are șanse să intre în turul 2 împreună cu Traian Băsescu. Așadar, un eventual scrutin prezidențial înainte de termen pune în offside coaliția antiprezidențială, demonstrând de partea cui se află legitimitatea în războiul politic actual. Riscul major este însă probabilitatea repetării experienței turului 2 din anul 2000, când finala a fost jucată de Ion Iliescu și extremistul Vadim Tudor. Acum, al doilea clasat în sondaje, după Traian Băsescu, este patronul Stelei, Gigi Becali, care a spus deja că nu îi se pare fair play să-l contracandideze pe actualul președinte, ceea ce nu înseamnă că nu va candida fie și numai pentru a demonstra că are cotă electorală mai mare decât șefii PSD sau PNL. Pe de altă parte, dacă Băsescu declanșează anticipate pentru prezidențiale, ar fi ultima dată când poate candida pentru funcția de șef al statului și deci ar pierde 2 ani din actualul mandat. Premierul Tăriceanu s-a arătat cel mai nervos după declarația președintelui privind intenția de a demisiona, reacționând precipitat chiar de la Zagreb, unde se află într-o vizită oficială. Traian Băsescu a deschis, deci, un nou front de posibilă confruntare de data aceasta în fața electoratului. Răspunsul adversarilor săi ar putea fi, în acest caz, fie renunțarea la suspendare, sub pretextul oferit deja de Curtea Constituțională, fie exacerbarea luptei antiprezidențiale, inclusiv folosind pârghile Consiliului Suprem de Apărare a Țării, fie prin trecerea rapidă a legilor siguranței naționale care îi răpesc șefului statului controlul serviciilor secrete. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Într-unul din comentariile sale, analistul Șerban Orescu vorbea despre penuria caracteristică de valori în peisajul actual. Subiectul se poate extinde cu succes la diplomația românească. Un subiect despre care colegul meu Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Alina Mungiu, președinta Societății Academice Române.
Găsesc că la ora asta e o misiune aproape imposibilă să fii ministru de externe în România. Domnul Ciuraianu a făcut deja un prim pas pozitiv, anunțând, de exemplu, că va crea un consiliu consultativ în care să invite pe toți foștii președinți și toți foștii miniștri de externe. Și au fost critici imediat, spunând că de ce să invite pe aici de la PSD. Deci, în realitate, ce face el are sens, pentru că primul lucru de făcut ca să faci această sarcină mai ușoară este să creezi un consens național pe niște teme fundamentale de politică externă. În acest moment, sarcina este imposibilă pentru că nu poți să ai un președinte care spune că rămâne în Irak și un prim-ministru care spune că pleci din Irak numai pentru că vrea să fie invers decât președintele. Trebuie neapărat agreate niște lucruri. România în exterior trebuie să prezinte o voce unitară, indiferent câte alte divergențe avem în politica internă. Și dacă reușește să creeze acest consens, sarcina devine posibilă. Dacă nu, oricine va fi pus acolo își va frânge gâtul numai câteva luni.
Diplomația românească n-a avut nimic bun în acești ultimi ani. Spuneți-mi ceva pozitiv despre diplomația românească, să zicem, în ultimii 10 ani.
Diplomația e numai un instrument și ea trebuie văzută numai ca un instrument. Deci politica externă este ceva mult mai larg în care diplomația este, cum să spun așa, ca pistonul care împinge motorul. Miniștrii care vin se preocupă de sănătatea pistonului, dar în același timp trebuie să se preocupe ca vehiculul să aibă benzină, să aibă o hartă, să aibă o direcție. Deci în toate aceste puncte, după părerea mea, am fost deficitar. N-aș da deloc numai vina pe democrație. Există câțiva diplomați în acest moment performanți, care sunt din generația tânără, să spunem, adică sunt oameni din generația mea, nu mai suntem așa tineri, 40-45 de ani, și care acum proiectele sunt să fie mutați din coace încolo, deci să luăm pe ala de la Națiunile Unite, de exemplu, să-l ducem la Bruxelles sau pe cel din America să-l ducem tot la Bruxelles. Deci avem practic vreo 3 oameni buni sau 4 pe care încercăm să-i împărțim între 10 posturi goale. Întrebarea e de ce nu am reușit să creăm alți diplomați profesioniști și răspunsul este totuși simplu, fiindcă noi nu avem o dezbatere profesionistă de politică externă și oamenii se nasc dintr-un anumit context.
Și nu avem structura.
Exact. Acest context nu există și nici nu e o mare preocupare să fie dezvoltat acest context. Deci mie mi s-a părut de mai multe ori că noi am avut miniștri de externe care au încercat să facă ceva. Și Adrian Severin a încercat să facă ceva. Și Joana, mare parte din acești oameni tineri profesioniști, s-au afirmat mai ales sub el. El mi s-a părut dintre toți miniștri de externe cel mai preocupat să creeze o generație nouă. Dar politica se bagă mereu. La fiecare dintre acești miniștri de externe partidul a avut client. Și client sub orice critică. Fiindcă altfel în diplomație client se pun pretutindeni. Dar e vorba de un anumit nivel al clienților. Și vorba aceea, astăzi am ajuns într-o situație destul de dezagreabilă, pe care eu nu dramatizez, pentru că suntem în Uniunea Europeană și cu și fără o mare politică externă, nu cred că e o mare diferență pentru România. Dar au fost câteva momente chiar jenante pentru noi în ultimele luni și astea trebuie să se remedieze. Aici e sarcina prioritară a domnului Ciuraianu. Măcar să nu mai sunăm disonant, să nu avem noi altă părere decât tot restul europenilor pe o chestiune.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnule președinte Traian Băsescu, trăiți bine? Era întrebarea cu care începea interviul din Cotidianul, iar președintele răspundea, nu mă pot plânge. Corespondentul nostru, Dan Tăpălaga, a făcut un scurt reportaj despre vizita președintelui de Paște în mărginimea Sibiului, la Orlat, în casa artistului popular Sergiu Cipariu. Cine este acest personaj, Dan Tăpălaga?
Își spune menestrel și de când se știe, cântă. Pe Sergiu Cipariu este mai simplu să-l întrebi la ce instrument nu se pricepe. Trece cu ușurință de la vioară, la țambal, la clarinet, saxofon sau taragot. Pe Traian Băsescu spune că l-a cunoscut acum câțiva ani la o petrecere, l-a revăzut apoi pe litoral, la terasa Cireșica, preferata președintelui în sezonul estival. Anul acesta, de Paște, Băsescu a profitat de vizita la Sibiu ca să-i asculte țambalul lui Cipariu chiar la el acasă.
Asta-i doina doinelor. venit aici, am stat un pic de povești, am vizitat butoaiele, era încântat de ce... I-am tot povestit că am o pivniță și țambală să-l asculte. Și până am mers, ieșea lumea din biserică la gura râului, s-a dus cu prefectul acolo și m-am venit înapoi, am sedit masa, soția cu fetele, am cântat, au cântat împreună cu mine. Deci e o treabă foarte comodă, foarte comună, fără nimic de protocol și fără o distanță din aia acum. Că eu am mai fost, am cântat și la alt șef când era în perioada înainte de Revoluție.
Despre gospodăria sa din comuna Orlat, aproape de Sibiu, spune că a fost pur și simplu casă de protocol și înainte și după Revoluție. Înainte pentru ștabii partidului și pentru șefii securității. Își amintește că era aproape nelipsit de la chefurile lui Nicu Ceaușescu, venit la Sibiu prin 87.
Da, eram cu el tot timpul. Dacă azi nu, mâine precis era.
Sergiu Cipariu povestește cum uneori se întâmpla să-i cânte la telefon chiar Elenei Ceaușescu.
În fiecare seară la ora 8, indiferent că eram în munte, pe Păltiniș, că eram în, acasă la el, că eram aici la mine, el la 8 avea, nu erau telefoane mobile, erau stații din aia, era cu un transformator din ăla mare, așa, erau două valize care le căra cu aro. El vorbea de unde era cu mama sa. Bine, nu tot timpul, dar zic, uite, cu mama, hai, cântă-i ceva la... I-a și ciuit niște ciuituri din marginea Sibiului, din alea cu prostii.
Ca un menestrel adevărat, Sergiu Cipariu sau Babu, cum îl cunosc prietenii, recită ca un actor profesionist. În crama sa, mândria casei din Orlat își toarnă în pahar în timp ce dea până amintiri. Cântecul, spune el, nu prea merge fără vin și fără poezie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și deschidem pagina de politică externă cu scandalul politic de la Moscova, unde Statele Unite sunt acuzate de interferență în afacerile interne ruse și susținerea opoziției prin intermediul unor ONG-uri considerate neviabile și rău intenționate, din perspectiva autorităților, desigur. Lucian Ștefănescu.
Nu vorbi de funie în casa spânzuratului. Acesta pare să fie mesajul care vine din Rusia. Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului de la Moscova, a adoptat o rezoluție prin care se respinge raportul din Statele Unite intitulat În sprijinul drepturilor omului și al democrației, dosarul american. Iată ce a declarat după adoptarea rezoluției din Consiliul Federației șeful Comisiei de Apărare și Securitate din această cameră, Victor Ozerov.
Наше заявление это призыв к американской стороне.
Declarația noastră este un apel ca Statele Unite să evalueze în mod adecvat dezvoltarea vieții politice în Rusia de astăzi. America ar trebui ea însăși să facă o analiză a propriilor performanțe în domeniul drepturilor omului și al principiilor democratice. Iar ministrul ajutorului externe, Iacovenko, le-a spus jurnaliștilor că raportul american are ca ținte țări ce nu urmează cursul politice externe a Statelor Unite. Raportul Departamentului de Stat e politizat și nu reflectă starea reală a lucrurilor. Din nefericire, în acele țări care urmează politica externă americană, situația drepturilor omului e caracterizată mai degrabă bună, în timp ce țările care nu sunt în rând cu Statele Unite sunt criticate. În raportul Departamentului de Stat dat publicității la 5 aprilie, Rusia nu e calificată a fi o democrație, ci, citez, un sistem multipartinic fragil cu o președinție puternică, am încheiat citatul. Raportul critică procesul oneros de înregistrare a organizațiilor neguvernamentale din Rusia și spune că societatea civilă din această țară a fost erodată și mai mult. Raportul dă de asemenea detalii despre strategia Statelor Unite în domeniul drepturilor omului și democrației în țările din lume și afirmă că în ce privește Rusia, Statele Unite se pronunță în continuare pentru alegeri libere și corecte, oferă sprijin tehnic și programatic organizațiilor care monitorizează alegerile și cursuri de instruire pentru partidele politice. Și exact asta se pare că nu-i place deloc Moscovei, având în vedere că în Rusia vor avea loc alegeri parlamentare în decembrie 2007 și prezidențiale la începutul lui 2008.
Dispute politice, dar de alt gen și în Germania, unde se cere demisia primului ministru al landului Baden-Württemberg după o cuvântare considerată, citez, scandaloasă. Cu detalii, corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
O cuvântare rostită la înmormântarea fostului prim-ministru creștin-democrat al landului federal Baden-Württemberg, Hans Filbinger, a produs în Germania un val de reacții negative. Obiectul criticilor a devenit actualul prim-ministru din același land, creștin-democratul Günther Oettinger, care a susținut în cuvântarea amintită că Filbinger nu ar fi fost un nazist, ci dimpotrivă ar fi fost un adversar al regimului național-socialist.
Hans Filbinger war kein Nationalsozialist, im Gegenteil, er war ein Gegner des NS-Regimes.
Realitatea istorică însă este total diferită față de cea cuprinsă în aserțiunea scandaloasă a primului ministru Günther Oettinger. Se știe că Hans Filbinger a fost în perioada nazismului nu numai un membru de partid, ci și un jurist activ care a pronunțat condamnări la moarte în acțiuni penale intentate împotriva unor dezertori. Într-un articol publicat în anul 1935, citat acum și în ediția electronică a revistei Der Spiegel, Filbinger susținea că naționalsocialismul a creat premisele spirituale pentru reclădirea dreptului german, iar comunitatea națională este o comunitate a sângelui care trebuie apărată și dezvoltată. Filbinger, care a murit la vârsta de 93 de ani, fusese între anii 1966 și 1978 șeful guvernului din Baden-Württemberg. În urma dezvăluirilor privind trecutul său nazist, cuprinse într-o piesă a lui Rolf Hochhuth, Filbinger a fost obligat să demisioneze. În următorii ani, el s-a considerat o victimă a unei campanii politice. El niciodată nu s-a distanțat de trecutul său nazist, încercând să prezinte faptul că fusese în partid drept o simplă formalitate. Incidentul de la înmormântarea lui Filbinger a fost întâmpinat de numeroase proteste, chiar din partea unor demnitari ai Uniunii Creștin-Democrate. Inclusiv șefa guvernului german, Angela Merkel, l-a criticat astăzi pe Oettinger, afirmând că s-ar fi așteptat ca acesta să abordeze într-un mod ceva mai diferențiat trecutul defunctului. Socialdemocrata Ute Vogt este de părere că Oettinger a încercat să camufleze realitatea istorică.
Er betreibt damit auch eine Vernebelung der wahren Geschichte.
Critici aspre la adresa primului ministru a venit și din partea Consiliului Central al Evreilor din Germania.
Die Äußerungen Oettingers, wenn es auch in einer Grabrede war, sind mehr als absurd.
Charlotte Knobloch califică alocuțiunea drept absurdă, afirmând că pasajul în care Oettinger îl descrie pe Filbinger drept un adversar al naziștilor este o pervertire a trecutului istoric.
Ist eine Perversion der geschichtlichen Vergangenheit dieses Landes.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
La Londra, pianista Louise Borac a fost recompensată zilele acestea cu premiul BBC Music 2007 pentru cel mai bun disc al anului la categoria instrumental, un disc Enescu publicat de compania Avi din Marea Britanie. Am primit anunțul electronic la redacție de la publicația londoneză și astăzi am stat de vorbă despre premiul căpătat cu mereu zâmbitoarea Louise Borac, ea aflată într-o gară de metrou la Londra.
Da, este o victorie pentru muzica lui Enescu, cred, în primul rând. A fost primit cu foarte mare entuziasm acest disc și m-am bucurat mult să particip pentru un felul meu la această recunoaștere mondială pentru muzica, pentru geniul său.
În fond, puțină lume știe. Ce înseamnă, de fapt, premiul BBC-ului?
Este o distincție specială considerată în Anglia ca un Oscar al CD-urilor și apare foarte mult în presă și începând de din momentul în care s-au acordat premiile, muzica discurilor câștigătoare se cântă tot timpul pe BBC 3 și este o revistă, BBC Music Magazine, este o revistă de circulație internațională foarte citită, în special în Statele Unite.
În ce constă premiul, practic?
Premiul este pur și simplu distincție acordată acestei muzici și deci aceste discuri au fost selecționate din câteva mii, au fost mai multe categorii, instrumente, orchestră, secția vocală, secția muzică de cameră, secția DVD și din cele mai multe discuri au fost selecționate doar cele care au obținut 5 stele, atâta interpretare și cât și ca înregistrare, calitatea sonoră.
Ați fost într-o companie foarte bună și vă face evident onoare că l-ați depășit, de exemplu, pe Marc-André Hamelin, care scoate discuri la o casă britanică foarte cunoscută, Hyperion.
Da, așa este. Atât Marc-André Hamelin cât și Andreas Steyer sunt niște nume consacrate și m-am bucurat să fiu într-o companie atât de ilustră.
Cine e în juriul BBC-ului?
Juriul a fost condus de cei care lucrează la această revistă: Oliver Condy, Helen Wallace, Andrew McGregor, Daniel Jaffe, Jessica Dushin. Sunt personalități în lumea criticii muzicale, în lumea industriei muzicale și muzicieni care au, chiar vorbeam la gala premiilor, nu a fost ușor pentru ei, au trebuit să asculte multe discuri de multe ori și le știau aproape pe din afară.
Ce se întâmplă deci mai departe acum?
Este o mare publicitate care se acordă aceste ceremonii și acestor distincții și, în primul rând, muzica lui Ionescu pentru pian va fi foarte ascultată în următoarele săptămâni. Pentru asta mă bucur enorm și, bineînțeles, numele meu în acest context de asemenea.
Cum ați fost primită la Londra?
A fost o ceremonie foarte interesantă. A avut loc pe un vapor care a pornit de la Waterloo Millennium Pier. A început cu o recepție dată de firma de șampanie Taittinger și a continuat cu un meniu foarte luxurios. Însă toată lumea era oarecum cu emoții pentru că după 3 ore încă ceremonia nu începuse și de aceea eu m-am bucurat că prima secție citată a fost secția instrumente și am fost chemată în față, deci nu prea am avut timp să am emoții urmărind ceea ce fac ceilalți premianți, deci am putut să-mi spun discursul de mulțumire aproape fără emoții. Dar ce a fost ciudat că, deși eram numai pe Damisa, totuși erau multe valuri datorită celorlalte vapoare care mergeau pe lângă noi, deci toată lumea era cu sentimente amestecate în stomac și în suflet, probabil. Am avut contacte cu diversi organizatori de concerte și cu diversi ziariști. Chiar ieri m-am întâlnit cu cineva de la Wall Street care dorește să scrie ceva mai mult despre această ocazie și vom vedea.
Altfel, pentru la firma AV, perspective pentru un nou disc?
Da, sunt multe planuri pe care le-am discutat. Vom vedea care anume repertoriu se potrivește cel mai mult acum și care ar fi de mare interes atât din partea lor, cât și din partea mea, cât și din punct de vedere al pieții internaționale de discuri.
Iar acasă ce vă așteaptă?
Ceea ce privește România, mă pregătesc pentru apariția la Festivalul Enescu, pentru care mă bucur mult. De asemenea, un recital integral Enescu, toate suitele pentru pian și de asemenea o ocazie specială de a prezenta numai lucrările lui Enescu.
Bun, și atunci acasă în Germania?
Următorul plan... un compozitor care oarecum a trecut, a cărui aniversare a trecut oarecum, nu chiar neobservată, dar puțin au constatat că a fost întrebat, că este întrebat anul grec și există mai multe concerte cu muzica lui. Probabil cel mai important la Radio Bremen în iunie va fi un concert aniversar cu muzica lui grec. Am fost invitată și în lumina premiului pe care l-am obținut în 2002 la... fiind laureata concursului Grieg.
Mulțumesc foarte mult și mult, mult succes mai departe.
Eu vă mulțumesc.
Pe muzica lui George Enescu, de pe discul premiat al companiei AV, cu Luiza Borac, interlocutoarea noastră la pian, încheiem Europa Liberă în direct. Împreună cu colegii mei, Victor Eschenazi Moroșan vă dorește un weekend cât mai plăcut și vă reamintește că peste jumătate de oră puteți asculta Moldova la ora 7.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.